Gikan sa Conference Center sa Temple Square sa Salt Lake City. Kini ang sesyon sa Domingo sa hapon sa ika-187 nga semi-annual nga kinatibukang konferensya sa Simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa walay mga adlaw. Uban sa mga mamumulong nga gipili gikan sa mga general authorities o kinatibukang opisyalis sa simbahan. Ang musika alang nining sesyon idalit sa Mormon Tabernacle Choir. Kini nga sibya idalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record transcription o laing paggamit niini nga programa nga walay sinulat nga pagtugot, gidili. Si Presidente Henry B. Eyring, unang magtatambag sa unang kapanguluhan sa simbahan ang conduct niini nga sesyon.
Kaigsoonan, sama sa inyong hibaluan ang atong minahal nga higala o kauban si Elder Robert D. Hales sa koron sa napulog duha ka mga apostoles malinawng nipanaw nini hapuna sa alas 12:15 dito sa ospital. Gipalibutan siyang asawa, ubang mga sakop sa pamilya o ni Presidente Russell M. Nelson. Mingaon kita niya. Ang iyahang kaalam, kaayo, nakapanalangin sa atong kinabuhi sulod sa daghang katuigan. Atong ipabot ang atong gugma nga ato siyang asawa o tigamuma nga si Maria. O mupadangat sa atong kinasingkasing nga pahasubo nga ato sa pamilya. Ang mga impormasyon kalabot sa haya ni Elder Hales ipahibalura. Mga kaigsoonan, sa ato pagsugod ding sesyon sa konferensya, ato ipadayag ang atong pasalamat alang kang Presidente Presidente Thomas S. Monson ubo sa direksyon nga kita nakatigom o naasya sa panimalay. Ang musika nini nga sesyon idalit sa Mormon Tabernacle Choir ubo sa direksyon ni Mark Wilberg o Ryan Murphy uba ni Bonnie Goodliff o ni Linda Margaret sa organ. Ang Choir, bukas ining meeting pinaagi sa pagkanta Come O Thou King of Kings. Ang pambukas nga pagampo ihatag dayon ni Elder Joseph W. Sitati sa 70. Pagkahuman, ang choir mukanta Have I Done Any Good?
Thank you. our loving Father in heaven.
Among mahigugmaon nga langitong amahan. Sa among pagsugod ni ini, concluding a session ni ining si Manuel nga tibuok konferensya. Mapasalamatan kami sa imong gibuobo nga espiritu, nga among gibati og sa mga messages nga among nadawat. Mapasalamatan kami sa imong gipahuling ebanghelyo. Sa libing sa among buhing propeta nga Spirit Monson. O sa mga apostoles nga among gipaluhan karon. Isip mga propeta, mga apostoles. Amahan, inaot ang imong kamot manak nila sa ilang mga pamilya. Ilang batiyo ng imong gugma kung makasinati sa imong makaayo nga gahom. Sumala sa ilang panginahanglan. Hiusa namong kipangayo nga yung panalangin ni Sister Mary Hills sa iyong pamilya. Napundo kami karon sa tibuok kalibutan aron katun sa mga pulong. Mag-ampo kami ang among mga kasing-kasing mga nahuna. Makadungog o makanauna o makasabot aron kami padayon sa pagbuhat sa iyong mga pulong. Sa ngalan sa iyong anak Jesus Kristo. Amen.
Maminaw na kita karon ni Elder M. Russell Ballard sa Quorum sa napulog duha ka mga apostoles. Siya pagasundan ni Brother Tad R. Callister, kinsa nagserbisyo isip kinatibukang presidente sa Sunday School. Si Elder L. Sean Cook sa 70 mamulong din kanato. Siya pagasundan ni Elder Stanley G. Ellis, kinsa girelease gihapon gikan sa pagserbisyo isip General Authority 70.
Sento sitinta katuig na ang milabay, gitanaw ni Brigham Young ang tibok walog sa Salt Lake sa unang higayon, o mideklarar, mo kini ang sakto nga lugar. Nakahibalo siya sa lugar tungod kay gipadagkinik sa Ginoo kaniya. Pagka 1869, sobra sa 70,000 ka mga santos mihimo sa samang malisod nga panaw. Bisan pa sa ilang daghang mga kalainan sa pinulungan, kultura o nasyonalidad, nagambit sila sa pagpamatuod sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo, sa pagpahiuli sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo o sa tinguha sa pagtukod sa Sayon, o sa kadapit sa kalinaw, kalipay o katahom, sa pagpangandam alang sa ikaduhang pag-anhi sa manluluwas. Uban niya itong unang mga santos nga miabot sa Utah, mao si Jane Manning James, anak na babae sa gabihan nga ulipon, kinabig sa simbahan, ug labing talagsaong tinunan kinsa nagatubang sa malisod ng mga hagit. Si Sister James nagpabiling matinud-anon nga santos sa ulahing mga adlaw hangtod sa iyang kamatayon niya itong 1908 sa edad nga 87. Misulat siya, gusto kong musulti dinhi nga nga akong pagtuo sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo sumala sa gitudlo sa simbahan ni Hesus Kristo sa mga sa ulahing mga adlaw sa mga kalig-on karon. Mas lig-on kaysa adlaw nga ako unang nabunyagan. Nagbayad ko sa ako ikapulo ug manghalad, nagtuman ko sa pulong sa kaalam, sayo kong matulog o mamata, naningkamot ko ng bisan sa akong kahuyang sa pagpakita og mayang ihimplo ngadto sa tanan. Si Sister James, sama sa ubang daghang mga santo sa ulahing mga adlaw, wala lang mitukod sa Sayon, uban sa dugo, singot o mga luha, apan nagtinguha usab sa pagpanalangin sa Ginoo, pinagi sa pagsunod sa mga baruganan sa Ebanghelyo. Kutob siyang mahimo, samtang napakita sa hugot nga pagtuo kang Hesus Kristo, ang bantugang tigayo sa tanang kinsa sincerong nagtinguha kaniya. Ang unang mga santos, dili perfecto, apan naka-establisar sila og pundasyon, din kita makatukod og mga pamilya o katilingban nga nagmahal o nagtuman sa mga pakiksaad, nagisugutan sa daghang mga balita sa tibuok kalibutan tungod sa atong pasalig nga ito ni Hesus Kristo o sa atong pagboluntaryo sa pagtabang ni atong anaa sa duol o sa layo. President Irene, o mga anghel nga na sulob yelo sa Texas, doon ako iligon nga conviction kung mawala nato ang panagbukos ni atong kinsa naguna na kanato, lakip sa atong katigulangan nga pioneer na wala nato ang bililhon nga bahandi. Nakahisgot ko bahin sa hugot nga pagtuo sa mataglakang kaniadto o magpadayon sa umabot tungod kay nasayod ko nga ang nagtubo nga kaliwatan, kinahanglan doon ay sa mga matang sa hugot nga pagto sa unang mga santos ni Ginoong Hesus Kristo o siyang gipahuli nga Ebanghelyo. Ang akong kaugalingong pioneer nga katigulangan, apil niya itong matiduan ang mga pioneer, kinsa nagbira o mga karumata, nagsakay o mga karwahe, o naglakaw paingon sa yuta. Sama ni Sister James, samtang sila himo sa ilang panaw, sa ilang mga journal na puno sa mga description sa mga kalisod kagutom o usab, nagpamatuod sa ilang hugot nga pagtuo sa Diyos o pahiuli nga Ebanghelyo ni Hesus Kristo. Gamay ra ang ilang kalibutanong butang, apan nakatagamtang sa daghang mga panalangin, gikan sa panag-inog-sunay sa ilang nakita sa simbahan ni Hesus Kristo. Kung nakahimo sila, ilang dasigon ang mga linupigan, mupanalangin sa masakiton, pinaagi sa pagservisyo, o pinaagi sa priesthood sa Diyos. Ang mga sisters sa Cass Valley, Utah, nangalagad ngadto sa mga santos, pinaagi sa diwa sa Reef Society, sa paghiusa, sa pagtrabaho, pagtabang nito ng inahanglan. Ang akong apuhan sa tuhod nga si Margaret McNeil Ballard, nagservisyo bansyang bana si Henry. Samtang nagdumala siya isip bishop sa Logan, Second Ward, sulod sa 40 katuig. Si Margaret Mao, ang presidente sa Relief Society sa ward, sulod sa 30 katuig. Iyang gidala sa iyang panimalay ang kabos, ang masakiton, o ang biyuda, o walay magigrikanan, o gani iyang sininaan ang mga patay sa ilang limpyo nga sapot sa templo. Bisan og angay, importante nga hinumduman. Ang ika-19 nga siglo sa Mormon Pioneer Trek, kinahanglan na itong hinumduman nga ang malisod nga panaw sa kinabuhi. Nagpadayon, alang matagusan na ito, samtang ato ipakita nga itong kaugalingong hugot nga pagtos mataglakang. Ang mga bagong kinabig, dili na magpundok sa Pinoyanan, sa Pioneer, sa kasadpang bahin sa Estados Unidos. Hinoon, ang magpundok sa ilang lokal mga kongregasyon, dahil mga santos musimba sa atong langitong amahan. Uban sa labaw sa 30,000 ka mga kongregasyon sa tibuok kalibutan, na establisar sa tibuok kalibutan, nagpundok sa ilang kagulayong Zion. Kay kini mao ang Zion, ang putli o kasing-kasing. Samtang maglakaw kita sa dalan sa kinabuhi, sulayan kita kung andam ba kita sa buhat sa tanan ng mga butang nga gisugo sa Ginoo. Taghan nato anasa talagsaong panaw sa pagdiskubre, musangpod sa personal nga katagbawan o espirituhanong kahayag. Ang pipila nato Hinoon anasa malisod nga panaw sa kasubo, sala, pag-antos o pagkawala sa paglaom. Nini nga konteksto, palihog pangutan yung kaugalingon. Unsa ang inyong katapusang destinasyon? Asa ka mo dadon sa inyong mga lakang? O ang inyong panaw nagiyaban ninyo, ngadto ni anang pinilo-pilo nga mga panalangin, nga gisaad sa manuluwas? Ang malisod nga panaw, balik ngadto sa atong langitong amahan, mga labing importante nga panaw sa atong kinabuhi. O nagpadayon kini, matag-adlaw, matag-simana, matag-bulan, o matag-tuig. Samtang nagkadako ang atong pagtukan niya, o siyang hindi kong mga anak, nga si Jesucristo. Kinahanglang mag-amping kita, asa kita dadon sa atong lakang. Kinahanglang magbantay kita o mupatalinghog sa tambag ni Jesus, ngadto sa iyang mga tinunan, sa iyang pagtubag niini nga pangutana. Tugani kami, kanusa man kini mahitabo, o kunsa man ang ilhanan sa imong pag-anhi, o sa katapusan sa mga panahon. O kanila mitubag si Jesus nga nag-ingon, magbantay kamo, nga walay magpahisalaag kaninyo. Karon, ako gikan sa leader sa simbahan, mga kaigsunan, ipabilin ang putli, ang doktrina ni Kristo. Ayaw kayo't pagpailat niya itong muusab sa doktrina. Ang Ebanghelyo ng Amahan o sa anak, gipahiuli pinagi ni Joseph Smith, ang propeta niining katapusang dispensasyon. Ayaw paminaw niya itong kinsa wala maordin o masitapart sa ilang mga calling sa simbahan o giila sa pag-uyon sa tanang mga membro sa simbahan. Hibaloing ang organisasyon, mga grupo, mga individual nga nangangkon sa sikreto nga mga tubag sa doktrinal nga mga putana na sila moingon nga ang mga apostoles o mga propeta karon wala makasabot. Ayaw paminaw niya itong kinsang mudanik ninyo bahin sa pagi nga dali mo dato ang atong mga membro na wadaan og daghang kwarta mao nga pagbantay sa pipila ka mga lugar. Daghan kayo sa itong mga tao ang nagtanaw lapas sa tumong o nagtinghog sikreto nga kahibalo sa mahal o questionable nga mga practices aron makahatag o kayuhan og suporta. Usa ka opisyal nga pamahayag sa simbahan giisyo sa katuig na milabay giauhag na mo ang mga membro sa simbahan nga magbibinantayon bahin sa pag-apil sa binso unsa nga grupo nga nagsaad alang sa kwarta milagroso nga pagkaayo o nangangkon nga dunay espesyal nga paagi sa paggamit og makaayo nga gahom gawa sa giordinahan nga mga tighupot sa priesthood. Ang handbook sa simbahan nagtambag. Ang mga miyembro kinahanglan nga dili musunod og mga practices nga medical o sa panglawas nga questionably sa mura o legal. Ang mga lokal nga leader kinahanglan mutambag sa mga miyembro kinsa dunay mga problema sa panglawas sa pagkonsulta sa takos nga profesional nga doktor kinsa lisensyado sa mga naso din sila nagpractice. Mga kaigsoonan, pagmaalamon o hibaloy nga ang maong mga practices tingali madanihon sa emosyonal apan sa katapusan makadaot sa espirituhanon o sa physical. Alang sa atong mga katigulangan nga pioneer, ang kaugalingnan o self-reliance importante apan ang ilang pagbati sa komunidad sama ka importante. Magtambaya yung sila sa pagtrabaho mutabang sosok sa pagbuntog sa pisikal o emosyonal ng mga hagit. Alang sa mga lalaki, dihay korum sa priesthood. O ang mga babae, giservisuhan sa Relief Society. Kini nga pagiha, wala mausap sa atong panahon. Ang Relief Society o mga korum sa priesthood makatabang sa espirituhanon o temporal nga kaayuhan sa atong mga miyembro. Pabilin sa dalan sa Ebanghelyo pinagi sa pagbaton o hugot nga pagtuo sa mataglakang. Aron kamo luwas nga makabalik ngadto sa presensya sa atong langitnong Amahan og ni Ginoong Hesukristo. Ang Ginoo mao nga atong bililhon nga manluwas. Siya ang manunubos sa kalibutan. Kinahanglan tahoron nato ang iyang sagrado nga pangalan og dili mo pasipala niini sa bisan unsang paagi. Maningkamot kanunay sa pagsunod sa iyang mga sugo. Kung buhato na to, panalanginan kita niya, umugia na to, nga luwas nga makabalik. Dapito nako ang tanan nga maabot sa kuntingog sa pagdawat, sa pagakos, ni bisan kinsa nga naghimo, siyang kagalingong malisod nga panaw karon. Bisan asa man sila sa ilang panaw. Palihog hinumdumi, nga walay laing panalangin, nga ngay kapaambit ni bisan kinsa, mas labaw pa sa mensahe sa pagpahiuli. Nga kung dawaton og sundon, gisaaran sa luway katapusan nga kalipay og kalinaw, bisan ang kinabuhing dayon. Gamiton nato ang atong kabaskog, kusog, og mga pagpamatuod sa pagtabang sa atong mga misyonaryo, sa pagpangita, pagtudlo, og pagbunyag sa mga anak sa Diyos. Aron sila makabaton sa gahom sa doktrina sa Ebanghelyo, nga nagiya sa ilang inadlaw nga kinabuhi. Kinahanglan natong gakson mga anak sa Diyos pinagi sa kaluoy o wag tangon ang pagkamahukmanon lakip sa kaliwatan, sikso o nasyonalismo. Ginaingon nga kita tinudanay nga mituo ang mga panalangin sa gipahiuli nga Ebanghelyo ni Hesukristo alang sa matag anak sa Diyos. Mo pamatuod ko nga ang malisod nga panaw nagpadayon o ako nagdapit kaninyo sa pagpabilin diha sa Ebanghelyo, samtang magpadayon kamo sa unahan, pinagi sa pagtabang sa tanang mga anak sa Diyos, pinagi sa gugma, kapuangod, na kita magkahiusa sa paghimo sa atong mga kasing-kasing aputli, o ng atong mga kamot limpyo, sa pagdawat sa pinilo-pilo ng mga panalangin, naghulat sa tanang kinsa, tinudanay nga nahigugma sa atong langitong Amahan, o sa iyang hinigug mga anak. Niini ako mag-ampo sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
Ang basahon ni Mormon dili lang ang sukaranang bato sa atong relihiyon apan mausab sa atong pagpamatuod aron kun duna kita pagsulay o pangutana sigurado ning makapugong sa atong pagpamatuod. Kining basahon ang kabugaton sa usa ka bahin sa timbangan sa kamatuoran nga labaw pa sa kabugaton sa argumento sa mga kritiko nganuman kay kontinuod ni si Joseph Smith propeta o kini ang gipahiuling simbahan ni Hesukristo bisan unsa pang historical o bang argumento nga sukwahi nini. Tungod nini ang mga kritiko nagtinguha sa paghimakak sa basahon ni Mormon apan ang babag nga ilang giatubang dako kayo kay kining basahon tinuod. Una, ang mga kritiko kinahanglang mo pasabot kung giunsa ni Joseph Smith pagmugna og libro gamit ang gatusan kapangalan og mga dapit og ang detalyadong istorya og panghitabo. Daghang kritiko mingon nga usa siya ka mamugnaong hinyo nga nagsalig sa daghang kapanguhaan aron makamugna sa basaw ni Mormon. Sukwahi sa ilang pangangkon, walay saksi nga nakakita ni Joseph nga duna niining kapanguhaan sa wala pa magsugod ang paghubad. Bisan tinuod pa kining argumento, dili kiniigo aron magpasabot ang pagtungha sa basahon ni Mormon. Kinahanglan usab kining tubagon. Giunsa pagbasa ni Joseph kining kapanguhaan, pagtangtang sa dili importante, pagpabiling tukma sa detalye og dayon, idiktar kini gikan sa huna-huna. Dihang naghubad si Joseph, wala siya'y gitamdan. Ang iyang asawa nga si Emma na hinumdum, wala siya'y manuskrito o basahon. Kundo na pa, dilionta ni niya matago nako. Giunsa ni Joseph pagpahigayon ang pagdiktar sa sobra sa 500 kapahinang basahon nga wala gitamdan. Sa pagbuhat sa ingon, dili lang kayo sa siya ka mabugnaong hinyo, apan dunay hingpit nga panumduman nga talagsaon gyud. Kontinuod ni, nganong wala man tutuki sa iyang mga kritiko kining talagsaong talento. Dunay labaw pa, kining argumento naghisgot lang sa historical nga sulod sa basahon. Ang tinuod nga isyu nagpabilin, giyaon sa paghimo ni Joseph ang basahon nga nagdanag uban sa espiritu o diin niya kuha ang laom nga doktrina nga daghan niini miklaro o misupak sa gituhuan sa mga Kristiyano sa iyang panahon. Pananglitan, ang basahon ni Mormon nagtudlo nga ang pagkapukan ni Adan usa ka ang-ang sa pag-uswag. Gipadayag niini ang pakigsaad nga gihimo ato sa bunyag nga wala hisguti sa Biblia. Ang tao mahimong mangutana, diin gikuha ni Joseph ang panabot nga tungod sa pag-ula ni Kristo, dili lang siya makalimpyo nato apan makahingpit usab nato. Diin niya gikuha ang wali bahin sa pagtuo diha sa Alma 32 o ang wali ni Haring Benjamin bahin sa pag-ula sa manluluwas, tingali ang labing talagsaong wali ni ining hilisgutan sa tibuok kasulatan o ang sambingay sa kahoyng oliba uban sa tanang kakomplikado og doktrinal nga kaabundan ini. Dihang nagbasa ko ni ining sambingay, kinahanglan ko magdrawing og diagram aron masundan ang detalye niini. Angay ba kita karong mutuo nga si Joseph Smith igo lang midiktar niini nga wali gikan sa una-una nga wala gitamdan? So kuhahi sa mga ideya ang ebidensya sa impluensya sa Dios makita sa tibuok basahon ni Mormon. Ilabi na ang talagsaong mga wali bahin sa pag ula ni Hesukristo. Kung dili propeta si Joseph nan aron mapasabot kini og ang talagsaong doktrinal nga mga ideya, ang mga kritiko kinahanglang muhimo sa argumento nga siya teolohikan hong hinyo. Kung maoka na ang sitwasyon, ang tao mahimong mangutana, nganong si Joseph ra sa 1800 katuig human sa pangalagad ni Kristo ang nakahimo sa talagsaon og makapatinaw nga mga doktrina kay pinadayag kini? Dili kalantip sa huna-huna ang tinubdan ni ining basahon. Bisan kon huna-huna nato nga si Joseph mamugnaon og teolohikan nung hinyo nga dunay hingpit nga panumduman, kon kini lang nga mga talento dili makahimo niyang hanas nga manunulat aron mapasabot ang pagtungha sa basahon ni Mormon, ang mga kritiko kinahanglan sad nga muhimo sa pangkon nga si Joseph usa ka manunulat nga dunay natural nga talento sa edad nga 23. Kon dili giunsa niya paghiusa sa dagang pangalan dapit og panghitabo nga walay problema sa katukma nini, giunsa niya pagsulat ang detalyadong estratehiya sa gubat, paghimo og mayong wali og pag-imbento sa mga pulong nga gi-highlight, gi-memorya, gikutlo, gibutang sa pultahan sa refrigerator sa milyon ka tawo, sama sa kon kamo ana sa pag-alagad sa inyong isig ka tawo, kamo ana lamang sa pag-alagad sa inyong Dios. O ang mga tao na ingon nga unta sila makabaton og hingpit nga kalipay, kini ang mga mensahe nga dunay gahom. Ang pagsugyot nga si Joseph Smith sa edad nga 23 nakabaton sa kahana sa pagsulat nining talagsaong buhat sa usa lang kaagi sa gibana-bana nga 65 kaadlaw sa pagtrabaho, sukwahi gyud sa unsay tinuod. Si Presidente Russell M. Nelson, eksperyensyado og hanas nga manunulat, miingon nga sobra sa 40 siya nag-usab sa usa ka pakigpulong sa baguhay nga kinatibukang koperensya. Angay ba kitang mutuo nga si Joseph Smith nga siyara midiktar sa tibuok basahon ni Mormon sa usa lang kaagi nga duna ray ginagmayng kausaban sa grammar nga gihimo mani ana? Ang asawa ni Joseph si Emma mikumpirmar sa pagka imposible nini. Si Joseph Smith sa batanon pa dili makasulat o makadiktar o klaro o maayong pagkahanay nga sulat. Unsa pagkaha ang pagdiktar sa libro sama sa basa ni Mormon? Sa katapusan, bisan kon ang tao mudawat sa tanang argumento, bisan kon kadudahan kini ang mga kritiko nagatubang gihapon og dakong babag. Si Joseph miangkon nga ang basa ni Mormon gisulat diha sa mga palid nga bulawan. Kita nga kini nga pangangkon kanunay gitamay sa iyang panahon kay ang tanan na sayod nga ang karaang kasaysan gisulat diha sa papyrus o papel hangtod sa katuigan ng milabay sa dihang nadiskubrihan ang mga palid nga metal nga dunay karaang sinulat. Ang mga kritiko nangangkon nga ang paggamit sa simento sama sa gihulagway sa basa ni Mormon layo ra kay sa teknikal nga kahanas niining nagunang taga-Amerika hangtod nakitan ang mga istruktura nga gisimento sa karang Amerika. Unsaon man pagpasabot sa mga kritiko karon ini sa susamang wala damhang mga nadiskubrihan. Si Joseph hilabihan gyud siguro ka swerte nga tigtagan kay bisan pa sa tanang pagbato kaniya sukwahi na sa nanang sintiyepakanhon o akademikanhon kahibalo na taganan niya sakto samtang ang tanan sa, na sayop. Human makonsideral kining tanan ang tao mahimong mangutana kung saon siyang paagi nga makato ang tao na ining tanang na kapahimo ni Joseph sa pagsulat sa basahon ni Mormon o sa ingon na kahimo o yawan ng buhat. Sa unsang paagi man kini dunay kahulugan sa direktang pagsupak sa maong pangangkon kini nga basahon nakadasig og minilyon sa pagsalikway ni Satanas og sa pagpuyo og mas Kristohanong kinabuhi samtang ang tawo mahimong upili sa pangatarungan sa mga kritiko para nako ang pagbuhat sa ingon dili mo resulta sa bisan unsang intelektual o spiritual nga pag-uswag aron motuon ini kinahanglan kong mudawat sa wala pa mapamatud-ing pamahayag kinahanglan ako ibaliwala ang pagpamatud sa 11 kasaksi bisan kon sila nagpabiling matidod-anon sa ilang pagpamatud hangtod sa katapusan. Kinahanglan ako isalikway ang balaanong doktrina sa matagpahina nining sagradong basahon. Uban sa langit nung kamatuoran ni ini o daghang tao, lakip na ako ang mas nahiduol sa Dios. Pinaagi sa pagbasa nining basahon kay sa lain o labaw sa tanan, kinahanglan akong ilimod ang mapamatuorong paghungong sa balaang espiritu. Sukwahi kini sa tanan akong nahibaluan nga tinuod. Usa sa akong suod og tutukan nga higala ang mibiya sa simbahan, baguhay lang siyang misulat nako bahin sa iyang pagbalik. Sa sinugdanan, ganahan kong mapamatud-an ang basahon ni Mormon sa historical, geographical, sa pinulungan o sa kultural nga paagi. Apan dihang giusab nako ang pag-focus sa unsay gitudlo nini bahin sa Ebanghelyo ni Jesucristo o sa iyang makaluwas nga misyon, nagsugod ko pagbaton o pagpamatuod nini. Usa ka adlaw samtang nagbasa sa basahon ni Mormon sa akong kwarto, mihunong ko kadali, miluhod og nag-ampo og maayo, og klarong mibati nga ang langit nung amahan, mihungong sa akong espiritu, nga ang simbahan og ang basahon ni Mormon tinood gyud. Ang akong tulo katuig og tunga nga pag-imbestigar sa pag-usab sa simbahan, midala nako pabalik ngadto sa kamatuoran ni ini. Kung ang tao mugahin og panahon nga mapaubsanong mubasa og mamalandong sa basahon ni Mormon sama sa gimo sa kong higala og maminaw sa malumong bunga sa espiritu siya sa katapusan makadawat sa gitingawang pagsaksi ang basahon ni Mormon o sa kabililhong gasa sa Dios kanato pareho kining espada og taming nagpadala kini sa pulong sa Dios ngadto sa gubat aron makigaway alang sa kasing-kasing sa makiangayon og magsilbing pangulong tigpanalipod sa kamaturan isip mga santos. Atong pribilyo, dili ang manalipod sa basahon ni Mormon apan ang oportunidad sa pag-aktibong paggamit niini sa pagsangya uban sa gawom sa balaanong doktrina niini o sa pagpamatud sa kinatasaang pagsaksi bahin ni Jesucristo. Muhatag ko sa akong tinud-anay ang pagpamatud ng basahon ni Mormon gihupad pinaagi sa gasa o gawom sa Dios. Kini ang gamahan ng saksi sa Dios bahin sa kabalaan ni Jesucristo sa propetikanhong tawag ni Joseph Smith o sa hingpit nga kamatuoran niini ng simbahan. Unta, mahimo kining sukaran ng bato sa itong pagpamatud aron masulti kini nga rinak kanato sama sa nakabig nga mga lamanait nga sila wala gid mobiya sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Niadtong Hunyo 1994, mahinamon kong nag-drive pauli gikan sa trabaho aron matanaw sa TV sa among national soccer team nga magdula sa World Cup. Sa pagsugod sa akong biyahe, sa layo, nakita na ko daplin sa karsada ang taong bakul, kusog nga may padagan sa iyang wheelchair, nga may bandila sa among Brazil. Nasayod pud ko nga mapauli siya aron matan-aw sa dula. Dihang nag-abot ang among pananaw, segundos lang, gibati dayon ako nga nahiusa sa maong tao. Managlahi ang among padulngan, dili mi kaila, apan klarong managlahi ang sosyal ug pisikal nga kahimtang, apan ang pariho namo nga kahilig sa saker o gugma sa among nasod, naghimo namo nga nagahiusa ni anang higayuna. Karon mga dekada ng milabay, makita gihapon nako kadtong nga mga mata o gibati ang ligong koneksyon ni atong tawhana. Midaog in miss sa dula o sa World Cup ni anang tuiga. Sa simbahan, bisan pa sa atong panaglahi, gilaoman sa Ginoo nga maghiusa kita. Miingon siya sa doktrina og mga pakiksaad, paghiusa kamo, o kung kamo dili magkahiusa, kamo dili ako. Sa atong pagsulod sa chapel o sa pagsimba sa templo, kalimta nato ang atong panaglahi, lakip ang kaliwatan, social status, political nga kapagpili, academic o professional nga kalampusan, o tutukan ang atong kumon nga espirituhan ng mga katuyuan. Manganta kita og himno, mamalandong sa sama nga mga pakiksaad atol sa sakrament, magdungan sa pagtubag o kusog nga amen. Human sa pakigpulong, seleksyon o sa mga pagampo, nagpasabot nga dungan kitang miuyon unsay gipaambit. Kining tiningob natong gipangbuhat, nagmugna og ligong pagbati sa paghiusa diha sa kongregasyon. Hinoon, ang makalig-on gayod o ang makaguba sa atong pagkausa mao ang atong mga lihok kun lagyo kita sa atong isigka miyembro sa simbahan. Sigon sa atong nasayran, dili kapugngan og normal lang nga mahisgutan nato ang usag-usa. Depende kung unsay pilion natong isulti bahin sa usag-usa, ang atong mga pulong mubugkos sa atong kasing-kasing diha sa pagkahiusa. Sama sa gitudlo ni Alma sa Katubigan sa Mormon, mudaot kini sa gugma, pagsalig o pagbinatiay nga unta anaa kanato. Adunay mga komentaryo nga makaguba sa paghiusa sama sa oo, maayos siya nga bishop, apan ambot lang kung nakakita palang mo sa batanon pa siya. Ang mas maayong version mao kini, maayo kayo ang bishop og milambo ragayod siya sa kahingkod o kaalam sulod sa katuigan. Kasagaran God magbutang ta og permanenteng tatak sa tao pinaagi sa pag-ingon nga ambot lang ning atong society president oi lisod kaayo ni. Sa sokwahe, pwede ralatang maingon. Ang Relief Society President ba sa karun, maglisod gyud og adjust. Tingali, may gisagubang lang siya karun. Dali, tabangan nato siya og suportahan. Mga kaigsoonan, wala kita'y katungod sa paghulagway ni bisan kinsa ilabi na sa kaubanan sa atong simbahan isip ngilad nga miyembro. Kay ang atong mga pulong bahin sa atong isigkatao makita sa atong pagtuo kang Jesucristo sa iyang pag-ula o kaniya o pinaagi kaniya, mas mamaayo kita sa kanunay. Magsugod ang uban sa pagpanaway o magkalahi ang tanaw nila sa mga lider o miyembro sa simbahan sa gagmay kaayong butang. Ingon ni Ana ang nahitabon ni Simon Schrader nga na miyembro sa simbahan ni adtong 1831, human makabasa og pinadayag bahin kaniya, wala siya katuo nga ang iyang ngalan nasayop sa pagsulat imbes ay ang isuwat og litrang ay ang nasuwat imbes litrang y. Ang iyang reaksyon ni ning hitabua midugang sa iyang pagduha-duha sa propeta og sa katapusan, miresulta sa iyang paglutos ni Joseph og pagkahimulag gikan sa simbahan. Maingon usab kitang tanan makasinati og pipila ka pagkuriher gikan sa ecclesiastical nga mga leader diin kini usa ka testing kon nahiusa ba kita kanila. Nahinumdum ko 44 ka tuig nang milabay, 11 anyos pa lang ko adto. Diyan ang meeting house ng itambungan sa among pamilya, dunay himuong pag-remodel. Sa wala pagkatusog, di dunay meeting diyan ang local o mga area leaders nang hisgot unsaon sa pagpaapil sa mga membro sa pagtrabaho. Ang akong amahan nga nag-preside niya na nga unit sulod na sa katuigan, mihatag niining maayo kayong opinion nga ipatrabaho kini og maayong kontraktor og dili adtong dili mga hanas. Wala lang girejik ang iyang opinion, apan among nadunggan ang grabe kayong mga pagsaway ngadto kaniya ni ana nga okasyon. Mapahinungoron kay sa simbahan kining tawhana og biterano usab sa ikaduhang gubat sa kalibutan, anad sa pagsagang og pagdapig sa unsay iyang gituohan. Makaingon gyud ka unsay kay iyang reaksyon human niini nga insidente? Barugan ba niya ang iyang opinyon og padayong mosupak sa nahimo na nga desisyon? Nakakita na kami mga pamilya sa among ward nga nagkahuyang sa ebanghelyo og wala na mutambong og mga meeting tungod kay dili sila uyon sa nangulo. Nakasaksi usab kami og daghan namong mga higala sa primary nga dili na matinud-anon sa ilang kabataon, kay kanunay silang mangita og sayop ug ang ilang mga ginikanan sa simbahan usab. Hinuon padayong nakighiusa ang akong papa sa iyang isika santos. Ug paglabay sa pipila ka adlaw dihang nagpundok na ang mga santos sa pagtabang sa construction, gidapit niya ang among pamilya nga mosunod niya sa meeting house aron mo trabaho. Daw makapangutan ako niya, "Pa, nganong mutabang manta sa construction kung so pa ka nga ang membro maoy mabuhat niini?" Apan gusto kong madasig og kondisyon para sa pagpahinungod. Og gani, swerte lang, nagkahukom kong maghilom lang og mutabang sa pagtukod sa building. Wala nakakita ang akong amahan nga na-complete sa pagkakompleto sa building kay namatay siya sa dayon ng pagkahuman niini nga trabaho. Apan kami sa pamilya, padayon nga mihimo sa among bahin hangtod na human. Giyahan mi sa among mama hangtod og nahiusa kami kaniya sa among isig kamimbro, sa mga leaders sa simbahan ug labaw na gayod sa Ginoo. Mga gutlo lang sa wala pa ang grabing pag-antos sa Getsemani, diyang nag-ampo si Jesus sa amahan para sa iyang mga apostol ug sa tanang mga santos, miingon siya, "Aron silang tanan mausa, maingon nga ikaw, amahan ani akanako ug ako anaa kanimo. Mga kaigsuunan, mupamatuod ko nga kon mo desisyon kitang magkighiusa sa mga membro sa mga leader sa simbahan sa pagpundok man apan ilabi na kon magkalagyo kita, bation sab nato ang hingpit nga paghiusa sa atong langitnong amahan ug sa manluluwas sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen."
Before I begin, so dili pa ako magsugod isip usa sa nagrepresentar sa na igo sa hurricane ug earthquake. Ako mupadapot sa akong pasalamat sa mga nitabang kanamo. Niyato October 2006, ang akong unang pakipulong sa kinatubokang konferensya. Mibati ko og importante nga mensahe alang sa tanang members tibuok kalibutan. Ang Ginoo misali kanato. Siya tinud nga misali kanato sa daghang nga paagi. Siya mihatag sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo og niini nga dispensasyon. Iyang gitugyan ang iyang awtoridad sa priesthood nga uban sa mga yawi alang sa tukma nga paggamit niini. Uban niya nang agahom kita nakapanalangin, makadawat og mga ordinansa og mahimo kanamo og pagsaad. Iyang gisali ang iyang templo. Iyang gisali ang iyang masulugon sa gahom sa pagbugkos, o pagbugkos diyan niya sa yuta o bugkos ato sa langit. Siya gani, misali ka na ito na mahimong yutanong mga ginikanan sa iyang mga anak. Humanin ng mga katuigan sa pagservisyo, ako mo pahayag o ba nga mas labaw pa nga siya misali ka na ito. Karoon ang pangutahan na alang niya konferensya mao misalig ba kita kaniya? Sa person ni Thomas S. Monson, kanunay pahinomdom ka nato sa pagsalig sa Ginoo sa bugos kasing-kasing o ayaw pagsalig sa imong kagalyong salabutan sa tanan imong mga dala, ilha siya o siya magmando sa imong mga alagyanan, ayaw pagkamalamon sa imong kaugalingong mga mata. Misalig ba kita sa iyang mga kasuguan alang sa atong kaayuhan? Ang iyang mapanaad mga sigurado? Misalig ba kita ang litong amahan o si Jesus Cristo na kaila ka nato? Bisan pa man sa gihapon sa kalisod, misalig ba kita kaniya? Akong nakatuna na pipila sa labing maayong mga leksyon ato sa pinakalisod ng panahon, sa batanon, tuwa sa misyon, pagsugod sa trabaho, o pagpadako sa akong pamilya. Tataw, kayo nga ang lisod makayo. Ang lisod makapaligon ka nato, makapamimusanon ka nato, makahatag nato o kaygayonan sa pagmatood sa tong kagalingon. Ang atong minahal nga Hankart Pioneers, nakaila sa Ginoo. Nganong kinhanglan man ang duha kapitulo ng kang Nephi sa iyang mga igsoon, o duha lang ka versikulo aron sa aron kang Ismail pag-apil sa kamingawan. Ang Ginoo nagpaligo ni Nephi pinagi sa pagpaningkamot sa pagkuha sa mga palid. Ang malisod nga butang sa kinabuhi dili ikahibulong sa labing unang pakiksaad naghimo uban sa Ginoo ang pagsunod sa balaw sa sakripisyo. Ang sakripisyo nagpasabot na kini naglakip og paghatag og usa ka butang madanihon kayo. Si Joseph Smith mingon, ang relihiyon nga wala makinhanglan og sakripisyo sa tanang mga butang, walay gahom sa igong makaugmad og hugot nga pagtuo nga gikinhanglan sa kinabuhi og kalawasan. Mga miyembro sa Diyos nga kapunguluhan dili lang yaw sa mga lisod nga mga butang. Ang Diyos Amahan nga nagsakripisyo sa iyang bugtong anak. So grabe nga pag-antos sa pag-ula, lakip ang kamatayon pinagi sa paglansang sa krus. Ang mga kasulatan nag-ingon nga si Jesucristo nakatoon sa pagkamasulondon pinagi sa butang nga iyang giantos. Voluntaryo siyang miantos sa panghingugas sa pag-ula. Ang Espiritu Santo kinahanglang mudasig, mupasidaan o mugiya ka na to at panusahay, mabaliwala sila or makalimtan. Ang kalisod kabahin sa plano sa Ebanghelyo. Ang usa sa kinabuhi mo ang masulayan. Ang pipila nga mas nagantos pa kaysa tao ni Alma. Sila milaya si kansa daotan ng hari Noah, unya nahimo mga ulipon sa mga laman ay pinagi sa mga pagsulay, ang Ginoo na tudlo nga siya mupantun sa iyang makatawan o siya musulay sa ilang pailob o sa ilang hugot na pagtuo. Atol sa makalisang mga adlaw sa Liberty Jail, ang Ginoo nagtudlo kang Joseph Smith sa paglahutay, pagayo, o misahad nga kung siya mubuhat niini, hinintan ng mga butang makahatag kanimo o kasinatian o alang sa imong kahayuhan. Kalabot sa itong mga templo, siya mingon nga walay sakripisyo nga dako kayo, kay walay kantidad nga bukat na kayo, o walay paningkamot nga lisod kayo aron makadawat sa mga panalangin sa templo. Sa kalibutan sa kanayahan, ang kalisod, kabahin sa sirkulo sa kinabuhi. Lisod sa gamay nga piso ang pampusa paggawa sa ligon nga bayanan. Apan kung nanunay muhimo niya ng masayon, ang piso dili makapalambo sa kaligon nga gikinahanglan aron mabuhi. Sa sumamang pagi, ang pakigbisog sa kalibang bag aron makalingkawas sa kakon nagpaligon sa iyang kinabuhi. Lagi na ini nga panagingnan at makita ang lisod, anak kanunay. Kitang tanan adunay hagit ang kalainan mao ang atong reaksyon sa kalisod. Sa usa kay gayon pipila ka mga tao sa basawa ni Mormon nag-antos sa ilabihan nga panggukod og dagkong sakit, kasakit. Unsay lang reaksyon sila nagpuasa og nagampo sa kanunay og anam-anam sa nahimong ligon. Hangtod ngadto sa napuno ang ilang makalag uban sa hingpit nga kalipay og kahupayan. Ang usang tungod sa hilabihan kadugay sa gubatali sa mga Nephite o sa mga lamanit, daghang ang nahimo nga tiga o daghan ang nahumok tungod sa ilang mga kasakit na sa ingon nga sila may paubos alang sa mga kaugalingon sa atubangan sa Diyos. Matagusan ka na ito, mipili sa atong reaksyon sa kalisod. So wala pa kinakalling usa ko financial consultant sa Houston, Texas, kasagaran sa akong katrabaho, mga milyonaryo na nag-iya sa ilang kagaling negosyo. Halos na kanila nakapalambo sa ilang negosyo, gikan sa wala, pinaagi sa pagkugi. Labing nakapasubokan ako mga nakadog na sila, nauban kanila na ingon nga gusto nilang mahimong sayon sa ilang mga anak. Di nila gusto mag-antos ang ilang mga anak sama kanila. ilang hikawan ang ilang mga anak sa mga butang na nakahimo kanilang malampuson. So kahinihini kami na kailago sa kapamilya nga nahimo lahi nga pamagi. Ang hikana na dasig ni J.C. Penedy ng iyang amahan, misulti kaniya sa diyang siya 8 anyos na siya makinaugalingon na sa panalapi. Siya nakahimo og ilang kaginawang bersyon. Matag-anak na magraduar sa high school, magkinaugalingon na sila sa panalapi alang sa mas taas pang edukasyon o kolehiyo o unsa pa mga pag-agi o sa ilang pinansyal ng mga kabuhian. Sa malipayong nga paagi, ang mga anak ni Sanong, gani nakagraduate pa sila sa uba o taas pa ng mga angang. Sayon ba kini? Dili, apan ilan yung nahimo. Ang pangutan na nga misalig ba kita kaniya tingali mas tukma nga pagkasulti, aduna ba kita'y hugot na pagtuo sa pagsalig kaniya? Aduna ba kita'y hugot na pagtuo sa pagsalig sa iyang saad kalabot sa ikapulo? Ang 90% sa atong tubo uban sa tabang sa Ginoo mas maayo pa kaysa 100% sa atong tinuig na tubo nga nagkinaugalingon. Ano na ba kita igo nga hugot na pagtuo sa pagsalig nga siya muduaw ka nato diha sa atong magkasakit? Og siya, magpamatuod nga ang magkasakit alang sa imong kaayuhan. Og makapadayon ba kita nga matinud-anon hangtod sa katapusan aron siya mudawat nato sa iyang presensya? Makaangkon kita sa hugot na pagtuo sa pagsalig kaniya. Siya nagtinguha sa labing maayo alang ka nato. Siya mutubag sa ato mga pagampo. Siya mutuman sa iyang atong sa iyang mga saad. Siya nasayod unsa ang labing maayo ka nato. Ang atong kalibutan karon lisod. Nagkayanap ang kadautan, korupsyon, terorismo, pagkahagsa sa ekonomiya, walay trabaho, civil war, mga gubat, o uban pa. Unsa nga itong buhaton? Mapalayo ba kita o makiaway? Makigaway? Unsa ang husto? Bisan asa, mahimong delikado. Delikado alang kang George Washington o sa iyang masundao ang makigubat sa Britanya. Delikado alang kang Nelson Mandela ang makigbisog alang sa kagawasan. Ginaingon nga aron ang dautahan mo patigbabaw, ikinhanglan lamang alang sa mga maayong tao nga walay buhaton. Sa bisan unsa nga atong buhaton, kita kinahanglan dili mo hukom ni mulihok tungod sa espiritu sa kahadlok. Tinudanay, kay kita wala sa Diyos sa tagi o espiritu sa katahalaw. Ang Ginoong mitudlo ka nato ng pagkawala sa kadasig o kahadlok. Mga himan sa kaaway. Ang Ginoo sa lisod, ang tubag sa Ginoo sa lisod nga panahon mao ang padayon uban sa hugot na pagtuo. Matago sa kanato adunay lahing opinion hitungod sa unsay kalisod ug uban lisod ang pagbayad sa tithe sa ikapulo. Ang ubang lider usahay lisod nga maglaom sa mga kabus nga mubayad sa ikapulo. Mahimong lisod para sa uban kanato nga makabadayon sa hugot na pagtuo. Mahimong lisod sa uban ang malipay sa atong calling. Ang pagdisiplina sa simbahan ingon og lisod kayo. Apan alang sa uban, kini nagtimaan sa sinudanan sa proseso sa paghinulsol. Dili sa payan sa isyo, ang kalisod makahimong maayo alang kanato. Kung musali kita sa Ginoo sa hugot ng pagtuo. Makaigsunan akong musaksi nga kini mga leader nga nasa akong luyo, itawag sa Diyos, ilang timuha mao ang pagservisyo sa Ginoo makatabang maestablisar ang ebanghilyo sa atong mga kasing-kasing. Ihigugma o gipaluyuhan ko sila. Akong gimahal ang manluwas ng si Jesu Kristo. Siya na ihigugma sa amahan o kanato. Nga pinaagi sa pagbuhat sa ingon siya kinahanglan na mag-antos ingon na kinimahimo naghimong kaniya nga pagkurog sa kasakit. O siya mingon na dili ang akong pagbuhat may matuman kung dili ang imo maoy matuman. Ako mihimaya sa mapulong sa anghel, wala siya din he, kay siya na banaw. Siya ang dalan o kamaturan o kang kinabuhi. Pinagi lamang sa pagsunod sa iyang himplo, kita makita sa kalinaw. Ang dako na kong tinguha, mga pagbarog, upan ni Mormon, isip sa katinod na disipulo ni Jesu Kristo, o sa usa ka adlaw, madungog ikan sa iyang mga ngabel, maayong pagbuhat, matundanong isulugoon sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.
Ang kongregasyon moapil na karon sa kwas sa pagpanganta. Now let us rejoice. Pagkahuman sa pagpanganta, maminaw kita ni Elder Adelson de Paula Perelia, Ian S. Ardern o Jose L. Alonso sa 70. Human sa ilang pagkipulong ang choir mo kanta sa If the Savior Stood Beside Me.
This is the 187th.
Mao kini ang ikasinto siya siti nga si Mayanol nga kinatibukan komprensya sa simbahan ni Kristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw.
Sa 7 anyos ako, nangutan ako sa akong inahan, kung kita mamatay o malangit, ikaw ba gihapon ang akong inahan? Wala siyang magdahom niya ng pangutan. Apan gitubag sa labing mayo ngayong haibaluan. Ingon siya, dili, sa lagi kita managsaon, dili, ako imong inahan. Dili ka na mao ang tubag ng akong gilauman. Wala madugay human sa mubong pagsulti. Duha ka batanong resisyon na may abot sa gangaan sa mong panimalay. Sa milagro, gitugutan sila sa akong mahan sa pagsulod. Mingon sila nga misyonaryo sila sa simbahan ni Kristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw. Kini mga elder nga nakatulan na mong itawag kanila, isugod sa pagtulo sa akong pamilya. Klaro kayo na kung manunduman ang among gibati nga kalipay og kahinam sa matagigayon nga mawot sila sa abong balay. Misulti sila. Nga usa ka batanong lalaki miadto sa kakauyan sa pangutana sa Dios, hayang simbahan ang tinuod. Og siya nakakita sa Dios og ni Hesus Kristo. Gipakita sa mga elder ang pagulagway niya nga pananawon. Og dihang nakita ko kini, nasayod ako nga si Joseph Smith sa pagkatinuod nakakita sa Dios nga man og ni Hesus Kristo. Gisulti sa mga misyonaryo nga tungod ni nga pananawon ang tinuod nga simbahan ni Hesus Kristo niini nga usab sa yuta. Gitudlo usab sa mga misyonaryo nga ang plano sa kalipay sa Dios o gitubag ang mga pangutana sa among pamilya may tungod sa reliyon. Gitudlo usab nila nga ang pamilya sa tinuray mag-uban humanini nga kinabuhi isip amahan, inahan o mga anak. Gibunyagan ang among pamilya ang dalan sa pag-usab sa karaang mga naandan, pagbiya sa mga tradisyon o pag-aktibo ng membro sa simbahan usay mabarag. Apan tungod sa kaluoy o gugma sa Dios o sa tabang sa dagang leader o membro, milampos kami sa among mahagitong tuig. Minilyon kita nagpasakop na sa simbahan, ingon man sa dagang kinsa nakabig o nabunyagan matagsimana. Nakaangkon o pangmatuod sa unang pananawon. Ang Espiritu Santo kanunay makasulti pag-usab nini nga pagsaksi sa matag usa kanato samtang kita naningkamot sa pagsunod sa yanong mga kamatuoran sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo. Ang unang pananawon og si Propeta Joseph Smith nagdala og dugang kahibalo og kamatuoran nga importante sa atong kalipay nini nga kinabuhi og sa atong pagkahimaya diha sa presensya sa Dios. Muisgot ako og tulo ka mga kamatuoran nga akong naangkon o kinanglan gayod nga buhaton tungod kay usa ka batan-ong lalaki miluho diha sa sinsiro nga pag-ampo. Nagtawag nga ang Dios og ang presita sa pagpangulo sa pagyakan nato. Kini mga tawhana mo ang tigpamaba diha sa yuta, uban ang otoridad sa pagpamulong o pagbuhat diha sa ngalan sa Ginoo. Pinagi sa hugot nga pagsunod sa ilang tambag, mapanalipdan kita o makadawat o pinili ng mga panalangin sa atong panaw dini sa yuta. Samtang nagtuon sa University sa Brigham Young, isip sa kabatanong ulitao, return missionaryo, mitambong ako sa usa session sa prison sa kinatibukang konferensya dito sa Tabernacle sa Temple Square. Si Presidente sa Trap Benson, niya ito Presidente sa Simbahan, miagat sa tanang iton missionary sa pagunahuna o seryoso nga kaminyonon o paghihimo nining unahon sa iyang kinabuhi. Human sa session, ako nahibalo nga gitawag ako sa paghinolsol o gikinahanglan ang paglihok sa tambag sa propita. Busa, mihok ako sa pagpauli sa akong nasod sa Puyanan, ang Brazil, aron sa pagpangita og asawa. Sa wala pa mobiya sa Brazil, alang sa 2 ka bulan nga internship, mitawag ko sa akong mama og mga higalang nakalista og 10 ka batanong babae. Matago sa kanila potensyal nga asawa. Samtang dito sa Brazil, human sa daghang pamalandong o pag-ampo, akong nahimamat na date, na sinayuran, o nagtagtaga o pista sa pagminyo sa usa ka batan-ong babae diha sa lista. Dili kini grabe na kusog alang sa mga estudyante sa Provo, Utah, nga mag-date o masinayuran, apan paspas kini base sa sukdanan sa Brazil. Pila ka bulan milabay, ipangasawa ko si Elaine. Siya ang gugma sa akong kinabuhi o pinili nga panalangin. Wala akong nagsugyot nga ang tanan kinahanglang maghimo o susamang lista. Apan ako nagsugyot, tingali mas labaw kaysa nagsugyot nga kanunay natong bahaton kung ang atong buhing propeta mamulong. Ang propeta sa Dios karon mao si Presidente Thomas S. Monson. o kini nagpamapanalanginan pinaagi sa pagsunod sa eksakto niyang tambag. Ang laing kamaturan nga akong nakatunan tungod sa unang pananaon og ni Propeta Joseph Smith mao ang tinuod nga kinaihan sa Dios. Una-una, unsa kita mapanalanginan nga mahitabo nga ang Dios usa ka binuhat nga may lawas nga unod og mga bukog nga mahikap nat sama sa ato. Nga kita makasimba og usa ka Dios kinsa tinuod, kinsa atong masabtan, o kinsa nagpakita o nagpadayag sa iyang kaugalingon o sa iyang anak ngadto sa iyang mga propeta sa karaan o nining ulahing mga adlaw. Siya usa ka Dios kinsa naminaw o nagtubag sa atong mga pagampo. Usa ka Dios kinsa nagbantay kanato gikan sa kaisasan sa langit o kanunay nga nagbalaka may tungod sa atong espirituhanon o temporal nga kaayuhan. Usa ka Dios kinsa naghatag kanato og kabubuton og sa paghukom sa atong kaugalingon sa pagsunod kaniha og sa iyang mga suho nga walay pagpugos. Usa ka Dios kinsa nagpanalangin og nagtugot kanato sa pagatubang og mga pagsulay aron kita mutubo og masama kaniha. Usa siya ka mahigugmaong Dios kinsa naghatag og plano nga diin kita makatagamtam og kalipay niini nga kinabuhi og sa kanturan. Gikan sa unang pananaon og ni Prophet Joseph Smith, nakadawat kita og kaibalo sa katinuod og sa kasagrado sa misyon sa Ginoong Jesucristo. Kinsa mao ang bato sa pamag-ang sa atong relihiyon. Tungod kay ang kamatayon gipailangan ni sa kalibutan, ingon katinuod sa atong pagkabuhi karon, tanan kita mamatay. Usa sa epekto sa kamatayon mao ang permanenteng pagkawala sa atong physical nga lawas. Wala kitay mahimo sa pag-angkon og balik niini. Agi og dugang tungod na tanan kita makasala sa atong panaw dinhi sa kalibutan, dili gayud kita makabalik ngadto sa presensya sa atong langitnong Amahan. Makauna na ba kamo sa sangputanan sa pagkahinikawan sa presensya sa Dios og sa dili na gayud makabaton og lawas? Usa ka manluluwas o manunubos ang gikinahanglan sa paglingkawas kanato gikan sa kamatayon ug sa sala. Ubos sa pagiya sa langitnong Amahan, si Jesucristo miani sa yuta nagantos namatay diha sa cross ug nabanhaw aron kita usab mabanhaw. Ug uban sa sinserong paghinulsol ug sa paghimo sa pagsunod sa sagradong mga pakigsaan. Balik na usab diha sa presensya sa Dios. May pasabot si Jacob, o pagkaw walay katapusan sa kayo sa atong Dios, kinsa nagpandam og pagi aron kita makalingkawas gikan sa pagkupot nini nga makalilisan nga mangtas. O kana nga mangtas kamatayon og impierno diin ako mitawag og kamatayon sa lawas og akong kamatayon sa espiritu. Si Jesucrist mao ang gisaad nga Mesiyas, ang tighatag sa balaod, ang usa ka balaan sa Israel, atong Ginoo, atong manluluwas, atong manunubos, atong hari, atong tanan. Hinaot kitang tanan magpadayon sa pagbuhat na ining importante nga kamatuoran o kahibalo, nagtanyag sa atong pagmasalundon sa Dios o sa iyang pinalanggang anak sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Early one morning, I saw a hungry and well-camouflaged caterpillar on a beautiful rose bush.
Sa buntag, nakita na ako gutom o maayang pagkatago ng dakong ulod sa usa ka matahom ng halaman sa rosas. Basi sa makita ng pipila ka walay dahon ng mga salingsi, maklaro, nga gikutkot niini ang humok ng mga dahon gamit ang kahadlok ng baba niini. Nakauna-una ko nga dunay mga tao nga sama niini nga ulod, makita sila sa tibuok kalibutan. Ang uban, maay kayong pagkatago. Nga tingali, pasudlo nato sila sa atong mga kinabuhi. Kung dili pa nato masayran, nakakutkot na sila sa atong espirituhan ng mga gamot, lakip na sa atong mga sakop sa atong pamilya o mga higala. Nagpuyo kita sa panahon din ng mga sayop nga impormasyon mahitungod sa atong tinhuan, daghan kaayo. Sa panahon nga dili sama niini, ang kapakya sa pagpanalipod o pagpalawom sa atong espirituhan ng mga gamot o sa kapagdapit, aron ipakutkot kinini atong nagtingwa sa pagdaot sa kang Kristo o sa atong pagtuo. Si Cicero nagtinguha sa pagdaot sa pagtuo sa mga magtotoo. Ang iyang lihok o mga pulong o sa kalitag sa kaaway nga siya butang aron sa pagdakop sa katawhan nga siya unta modala kanila ngadto sa pag-ulipon ngadto kaniya nga siya unta mogapos kanila sa iya mga kadina katong sama nga manglitag anaa karon og gawas kun kita magbabilin tayo sa espiritu ng pagi og motukod og tinuod nga tukaran tukuran sa atong manlobos makaplagan nato ang atong kaguling igapos sa mga kadina sa taas og manempuong gidala ngadto sa gidili nga dalan nga gipamulong diha sa pasahon ni Mormon. Si Apostol Pablo mihatag og pasidaan nga sa iyang panahon nga magamit sa atong panahon. Ako nagpahibalo nga gikan nagid kaninyo adunay managpanindog nga mga tao nga magsultig mga binalitad aron sa pagpamira sa mga tinuan ngadto kanila. Ang iyang pasidaan ug ang mga pasidaan sa atong mga propeta ug mga apostoles nagpahinom kanato nga kinahanglan natong buhaton ang tanan nato mga nahimo sa pagpalig-on sa atong kaugalingong espirituhanong paagi batok sa mga pulong sa oposisyon o pagpanglina. Samtang mido ako sa mga ward district simbahan na dasig ko sa akong nakita, nalungog, gibati o samtang ang mga santos positibo nga matinudanong misunod sa mga pagtulunan sa manluluwas o sa iya mga sulugoon. Ang pag-uswag sa pagbalaan sa adlawong ipapahulay o sa kahimplo sa mga membro sa espirituhanong naglig-on sa ilang kaugalingon pinaagay sa pagnod sa potpitikanong pagdapit. Ang atong espirituhanong mga gamot mas mulig-on samtang atong sinsirong personal o pamilya nga pag-ampo mahimong kaabag sa atong pagtuo. Samtang maghinuso kita sa matag-adlaw, magtingwa sa pagkiguban sa Espiritu Santo o makat-on kabayan sa atong manluwas o sa iyang hiyas o maningkamot kung mahimong sama kaniya. Ang atong manluwas ni Jesucristo mao ang kahayag sa kalibutan o nagdapit siya kanato sa pagsunod kaniya. Kinahanglan mo salig kita kaniya sa tanang panahon o ilabi na sa ngit-ngit o unoson ng mga gabi sa diha nga ang bagyo sa pagduha-duha o kaaway kasiguruhan sama sa paspas ng gabon moabot. Kuna ang nagtulisok ng mga tudlo gikan sa pikas ng daplin sa suba, dako ng lapad ng balay, nakita, magpunting kaninyo, magbugal-bugal, matamayon o mahiloon. Mangyo ko nga palayo diha-diha dayon aron dili ka mahilo sa malupit maliputon malinglaw mga paagi aron mahimulag kamo gikan sa kamatuoran nga panalangin. Hinoon dili pa kiniigo sa atong panahon di nang dautan nga mga butang gipamulong gisulat og gipakita. Si Elder Robert D. Hills mitudlo kanato nga gawas kun hingpit kamong nakasubsob sa pagsunod sa ebanghelyo. Nagsunod ni ines tibok ninyong kasing-kasing gahom og nahuna dili kamo makamugna og igong espiritual nga kahayag aron mapapahawa ang kangit-ngit. Walay duda, ang atong tingwa sa pagsunod ni Kristo, kinsa mao ang kahayag sa kalibutan, nagpasabot nga mulihok kita sumala sa iya mga pagtulunan. Sa espirituhanong paagi kita maligon, mapanalipdan o maproteksyonan samtang musunod kita sa pulong sa Dios. Kung mas dako ang kahayag sa atong kinabuhi, mas minus ang kangit-ngit. Hinoon, bisan sa kaabunda sa kahayag, mabantang kita sa mga tao o mga sayop ng komentaryo, kabayan sa atong tinhuan o musulay sa atong pagtuo. Si Apostol Santiago misulat nga ang pagsulay sa atong pagtuo musangpot sa pagkainantuson. Si Elder Neil E. Maxwell mitudlo nga ang mapailubon nga disipulo, dili makalitan ni madaot nga mga tao nga musulti bag binit ad aron sa pagpamira sa mga tinuang nga rika nato. Ang iyang pasidaan o ang mga pasidaan sa ato mga propeta o mga apostoles, nagpahinanong ka nato nga kinahanglan natong buhaton ang tanan natong mahimo sa pagligon sa atong kaugalingon sa espirituhanong paagi batok sa mga pulong sa oposisyon sa pagpanglila. Samtang miduaw ko sa mga ward of state simbahan,
for we are under scriptural mandate to seek out the best books, words of wisdom, seek learning, even by study and also by faith.
There is aduna daghang kaayo niini nga mga basahon gisulat sa mga leader sa simbahan sa dinasig nga langit o sa inila luwas o kasaligan nga mga scholar sa kasaysayan o doktrina sa simbahan. Human kana masulti, walay mo labaw sa kalangdon sa gipadayag nga pulong sa Dios diha sa kasulatan nga dunay opisyal nga pagtugot. Gikan sa nipis nga mga pahina nga mga baga sa espirituhanong panabot, makakat-on kita og kamatuoran pinaagi sa Espiritu Santo og sa ingon madugangan ang atong kahayag. Si Presidente Thomas S. Monson, mihangyo natong tanan nga manampuong magtuon o mamalamlandong sa basaho ni Mormon sa matag adlaw. Pipila ka tuig ang milabay samtang nagserbisyo isip presidente sa Fiji Suva Mission. Pipila ka mga missionary dunay kasinatian nga magligmiligun diha kanila sa makapakabig nga gahom sa basaho ni Mormon. Usa ka init og alimot nga adlaw duha ka mga elder miabot sa usa ka panimalay sa gamay nga barangay sa labasa. Ang pagtutok sa pultahan gitubag sa usa ka tigulang nga lalaki kinsa naminaw samtang ang mga misyonaryo mipamatuod sa katinuo sa basaho ni Mormon. Mihatag sila kanila og kopya sa basaho ni Mormon. Midapit kanila sa pagbasa og sa pag-ampo aron masayad sama kanila nga kini tinuod. Mubuang iyang tubag ugma mubalik ko sa pagpangisda og ako kining basahon samtang naako sa dagat. Og sa akong pagbalik mahimo mong mabisita nako pag-usab. Samtang siya sa layo gibilin ang gibalin ang mga misyonaryo og paglabay sa pila ka semana bag-ong parisan sa mga elders ang balik sa pagbisita sa mga isda. Ining panahon na nabasa niya ang tibok basaho ni Mormon og nadawat ang kompirmasyon sa katinuod ini o gusto pang makat-on pa. Kini ka tawo nakabig pinaagi sa Espiritu Santo nga misaksi sa kamatuoran sa bililhong mga pulong sa matagpahina sa mga panghitabo og doktrina nga gitudlo sa dugay ng panahon. Ang panimalay may usa ka nindot nga lugar alang sa mga pamilya aron motuon og mapaambit sa ibang bililhong mga panabot gikan sa mga kasulatan sa mga pulong sa mga propeta og aron sa pag-access sa mga materyal sa simbahan diha sa lds.org. Dito makaplag kamo sa dugang impormasyon bahin sa mga hilisgutan sa ebanghelyo sama sa mga istorya sa unang panan-aon samtang magtuon kita gikan sa labing maayo nga magbasaon atong mga panalipdan ang atong mga kaugalingong batok sa makahadlok na baba nga nagtinguha sa pagkot-kot sa atong ipistahalong kamot. Bisan pa sa nato ng pag-ampo, pagtuon o pagmalandong tingali doon na gihapoy magpabilin nga tulog bagunon pa ng mga pangutana. Apan kinahalang dili kita motugot nga magmapalong ang atong pagtuo nga nagtubo sulod ka nato. Ang ingon nga mga pangutana o sa kapagdapit sa pagligon sa atong pagtuo, dili tugot ang makapuno sa mga pagduda. Mao kana ang labing importanteng kinaiyahan sa relihiyon nga dili matagan og siguradong tubag ang matag pangutana kay usa kana sa mga katuyuan sa pagtuo. Niana nga sitwasyon si Elder Jeffrey R. Holland mitudlo kanato kun kini nga mga higayon moabot og mogawas ang mga problema ang kasulbaran dili dayon moabot paggunit og hugot sa unsay inyong nahibaluan og barog nga malig-on hangtod moabot ang dugang kay balo. Akong makita libot kanato ang kalipay sa daghan kaayo kinsa nagpabiling ligon pinaagi sa kanunay nga pag-amuma sa ilang espirituhan o mga gamot. Ang ilang hugot nga pagtuo o pagkamaslunod igo nga muhatag kanila o dakong paglaom sa ilang maniluwas o gikan niya na muresulta ang dakong kalipay, wala sila mangangkon nga sila nasayad sa tanang butang, apaninang kamot sila nga igo na ibalo aron makaangkon o kalinaw o magpuyo nga mapahilubon samtang nagtinguha sila nga mas mapahibalo pa. Pagtulunan human sa usa ka pagtulunan ang ilang pagtuo hugot nga nakatisok diha kang Kristo ug ligon siya nagbarog isip katagilungsod sa mga santos. Hinaot nga magpuyo kita ang matag usa kanato nga ang gaong baba sa nagtakuban nga mga ulo dili makasulod dili sa karon ug sa hangtod sa ato mga kinabuhi aron magpabilin kita nga maligon hugot nga pagtuo diha kang Kristo gani hangtod sa katapusan sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.
During the Last Supper, the Savior gave a new command. Atol sa katapusang panahapon, ang manuluwas mihatag og bagong sugo sa iyang mga disipulo, nag-ingon, "Ago magahatag ninyo og bagong sugo, nga kinahanglan maghigugmaay mo sa usag-usa, mayingon nga ako nahigugma ninyo, kinahanglan maghigugmaay mo sa usag-usa. Ang tanang tao makailangan kamo mga tinunan ko pinaagi ni ini, kung kamo maghigugmaay sa usag-usa." Ang mga disipulo sa manuluwas, gihatagan og bagong sugo sa paghimo og dugang pa, mas dako pa, ug mas balaan pa. Kini nga bagong sugo ug pagdapit gi-summarize diha sa importanteng mga pulong, maingon nga ako nahigugma kaninyo. Ang gugma usa ka pagbati sa lawom nga debosyon, pagpakabana o kahinangop. Ang labing mahinungdanong ehemplo sa gugma sa Dios alang sa iyang mga anak makita diha sa way kinutuban nga pag-ula ni Hesus Kristo. Kay gihugma gayod sa Dios ang kalibutan, gisulat ni Juan nga tungod ni ana, gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanang mosalig kaniya dili malaglag, kun dili may kinabuhing dayon. Ang gugma alang sa Dios ug sa isig ka tao mao'y usa ka kinaiya sa mga disipulo ni Hesukristo. Pipila ka tuig ang milabay, dihang nga among kinamagulang ang apo si Jose 4 anyos, nagdula siya uban sa akong asawa. Samtang nangatawa sila o nalingaw pag-ayo nga nag-uban ang among apo ng utana. La, gihigugma ko ni mo? Gitubag siya, oo, Jose, gihigugma ko ikaw. Dayon ang utana na po siya sayang lula. Giunsa ni mo pagkasayod nga imo kong gihigugma? Ang iyang lula may pasabot niya sa iyang mga pagbati o gisultihan siya sa tanang nabuhat sa iyang lula o andam nga buhaton alang niya. Wa madugay ang akong asawa ng utana ni Jose sa samang mga pangutana. Lakip ning mahinuklugong pangutana. Giunsa ni mo pagkasayod nga imo kong gihigugma. Naghatag o inusinti apan sinserong tubag miingon siya. Gihigugma ka nako, tungod kay gibati ko kini sa akong kasing-kasing. Ang mahigugmaong kinaiya ni Jose ngadto sa iyang lula ni nang adlawa o sa kanunay, nagpakita nga ang gugma kombinasyon sa mga buhat, ingon man sa laom nga mga pagbati. Mitudlo si Haring Benjamin, tan-awa ako musulti ninyo ning mga butanga nga kamuunta makakat-on o kaalam, nga kamuunta makakat-on at kung kamu nag-alagad sa inyong mga isikataw, kamu nag-alagad sa inyong Diyos. Sa kalibutan karon nga daghan kayong mga pag-antos tungod sa lain-laing mga kahimtang, ang pagpadala og text message nga may katawaan ng emoji o pag-post tung nindot nga litrato nga dunay mga pulong nga gihigugma ko ikaw, mayo og bililhon. Apan ang angayng buhaton sa kadaghanan nato mao ang pagbutang sa atong mga mobile device o kutob sa mahimo, mutabang sa uban nga dunay dakong panginahanglan. Ang gugma nga way pagserbisyo susama sa pagtuo nga way binuhatan. Kini sa pagkatinuod patay. Ang tiunay nga gugma ni Kristo nga mao ang gugmang putli, walang magdasig nato sa paglihok o sa paghatag og serbisyo apan usab aron makabaton og ligon sa pagpasaylo bisan unsa pa ang sitwasyon. Mupaambit ako ninyo o kasinatian nga nakaapekto o miusab sa akong kinabuhi. Si Ted o Sharon, mga ginikanan ni Cooper, nga niya karon, mihatag na ko o pagtugot sa pagpaambit kung unsay nahitabo sa ilang pamilya, sobra sa siyam na katuig ang milabay. Akong isulti ang kasinatian gikan sa panglantaw ni Ted, ang amahan ni Cooper. Agosto 21, 2008, mao'y unang adlaw sa eskwela. O ang tulo ka mga magulang ni Cooper, si Evan, Garrett o Logan, diha sa bus stop, naghulat nga musakay sa bus. Si Cooper, nga 4 anyos ang panuigon, nagsakay sa iyang bisikleta. Ang akong asawa si Sharon, naglakaw. Nakatabok na ang akong asawa sa dalan o gisinyasan si Cooper sa pagtabok. Sa samang higayon, o sa kasakyanan hinay nga miliko sa wala o naligsan si Cooper. Nakadawat ko og tawag sa telepono gikan sa kasilingan nga nagsulti nako nga si Cooper naligsan sa sakyanan. Dali kong mid-drive ngadto sa bus stop aron tan-awon siya. Naghigda si Cooper sa mga sagbot, naglisod sa paginhawa. Apan walay makita nga kadaot. Miluhod ko tupad ni Cooper og misulti og makauhag ang mga butang sama sa maokay ra ka hulat lang. Niya nang higayuna ang akong high priest group leader si Nathan. Miabot kuyog ang iyang asawa. Misugyot ang iyang asawa nga hatagan namo si Cooper og priesthood blessing. Among gipatong among mga kamo sa ulo ni Cooper. Di ko makahinumdum kung sa akong gisulti sa panalangin, apan klaro na kong nahinumduman ang presensya sa naglibot ka namo. O nianang higayuna, nasayod ko nga mamatay si Cooper. Kisakay si Cooper sa helicopter padulong sa ospital, apan namatay gayon. Gibati nako ang langitong amahan nga nagsulti nako nga ang akong yutanong responsibilidad kang Cooper na humana og nga si Cooper na nakaron sa iyang pag-amuma. Nakagahin kami og panahon sa ospital uban ni Cooper. Ang mga trabahante didto miandam niya aron amo siyang magunitan og masultihan sa among mga panamilit og gitugutan kami nga mugahin og panahon uban niya, maghupot niya kutob sa among gusto. Sa pagpamauli, ang nag-ol na kong asawa o ako, mitanaw sa usag-usa o misugod sa paghisgot, mahitungod sa batanong lalaki nga nag-drive sa sakyanan. Wa mi kailan niya, bisan o nagpuyo siya o sa lang kakarsada gikan sa amua, o sulod sa mga utlanan sa among ward. Ang sunod nga adlaw, lisod kayo namo, samtang hilabihan kaming nabukatan sa kagool. Miluhod ko o nagampo sa labing sinsiro nga pag-ampo nga nabuhat na ako sukad. Mihangyo ko sa langitong amahan sa pangalan sa akong manluluwas nga kuhaon ang hilabihan na akong kasubo. Gibuhat niya kini. Wa madugay niya ng adlawa o sa ka-counselor sa among stake presidency, mi andam aron among mahimamat ang batanong lalaki, ang nagmaniho sa sakyanan, og ang iyang mga ginikanan sa panimalay sa counselor. Si Sharon og ako nagulat sa pag-abot sa batanon og sa iyang mga ginikanan. Sa pag-abli sa pultahan, amo silang nahimamat sa unang higayon. Ang akong bishop mihunghong nako, dula siya. Gigakos na mo siya ni Sharon sa usa ka dako nga group hug. Nagdungan mi sa pagpanghilak, nga daw dugay kaayo. Gisultihan na mo siya nga ang nahitabo o sa gayod ka aksidente. Milagroso kadto alang kang Sharon og kanako. Nga kaming duha, mibati og ingon ni adto og nga maon maugihapon among gibati karon. Pinaagi sa grasya sa Dios among nasubay ang matarong nga dalan, ang dayag nga dalan, ang bugtong dalan, o gihigugma kining maayo nga batanong lalaki. Nasuod na mo siya o ang iyang pamilya paglabay sa katuigan. Iyang gipaambit na mo ang labing mihinungdanong mga higayon sa iyang kinabuhi. Miadto pagani kami sa templo o baniya sa dihang nangandam siya sa iyang misyon. Si Ted nasayod sa way pagduha-duha nga ang atong langitong amahan na higugma nato. Nasayod siya nga sa pagpasaylo o sa pagpahawa sa iyang kaugalingon niya nga paagi daw sa makatamis nga gipasaylo. Kini nga katamis maabot pinaagi sa pagsunod sa ehemplo sa labing mahinungdanong ehemplo. Sa basahon ni Mormon si Alma na mahayag kabahin sa manuluwas. Og siya magpadayon, magantos sa mga sakit og makakasakit og mga pagtintal sa matag-matang. Og kini aron ang pulong matuman nga nag-ingon nga siya mudala diha kaniya sa mga sakit og mga balatian sa iyang mga katawhan. Brothers and sisters, mga kaigsuonan, pagkatalagsaon nga istorya sa tinuod nga gugma o pagpasaylo. Kita, usab, makabaton o kalipay samtang kita mo serbisyo o mupasaylo sa uban. Si Georgie, usa sa among mga apo, kanunay nga muingon, unsa kita nga matang sa pamilya, o siya mo tubag, kita usa ka malipayon nga pamilya. Si Presidente Thomas S. Monson mitambag nato nag-ingon, susiho nato ang atong kinabuhi og tinuon ang pagsunod sa ehemplo sa manluluwas pinaagi sa pagkamabination, pagkamahigugmaon og pagkamatinabangon. Ako nasayod nga atong langitong amahan og iyang anak sa Hesukristo na higugma nato og andam nga motabang kanato sa paglihok samtang mohigugma kita sa usag-usa sama nga sila nahigugma kanato. Og ako nasayod nga pinaagi sa pagserbisyo og pagpasaylo sa uban nga may tinuod nga gugma, kita mamaayo og makadawat og kalig-on sa pagbuntog sa tong kaugalingon nga mga hagit. Og ako mo deklarar ni Ana sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
Think of his commandments.
Sa pagtapos sa konferensya, amo ipadayag ang sinsero nga pagsalamat sa tanang naghago sa pag-andam nining tulumanon. Nagipasalamatan nato katong namulong o katong mihatag o makabayaw nga musika. Ang atong panapos nga mamumulong nining sesyon mao si Elder Neil L. Anderson sa Quorum sa Napulog Duha ka mga Apostoles. Human sa pakipulong ni Elder Anderson, ang choir matapos nining konferensya pinaagi sa pagkanta sa Israel, Israel, God is calling. Ang panapos nga pagampo ihalad ni Elder Evan A. Smoot sa 70 o ang konferensya matapos.
First, a kind word for the little children. Una, mabinatian mga pulong sa gagmay mga bata. Oo, mao kani ang katapusang sesyon o ako ang katapusang mamulong. Kalong bago samta nagbisita sa Provisity Center Temple, nakadaigo sa usa ka painting ang giluhan o unang pananaon, gikan sa layo, ang painting na kulagoy sa kahayag o kahum, gikan sa langit, sa dihang mibisita ang amahan ni Joseph Smith. Wala ko magkumpara sa sagradong kayong hitabo na nagsugod sa pagpahuli. Mauna-huna na ko ang sa mga pananaon na naghalagway sa kahayag o espiritu ng gahom sa Diyos nga niyaniining komperensya. O ang gahom sa kahayag maabot sa tibuok kalibutan. Musaksi ko nga si Jesus mao ang Kristo, nga nagiya sa kalihokan ng sagrado nga buhat. O ang kinatibok ang komparensya, mao ang importante nga panahon nga siya muhatag sa direksyon siyang simbahan, o nga rin nato. Sa adlaw nga na-organize ang simbahan, ang ginomito din Joseph Smith, nga propeta, manalang na ugtipadayag, apostol ni Jesus Kristo, umiingon nga to sa simbahan, ang iyang pulong, ikaw makadawat. Ong ingon gikan sa kong kagalingong baba, sa tanang magpailo, bukod nga pagtuo. Kaya pinagi na pagbuhat ni ng mga butang, ang gingharaan, ang ganghaan sa impyerno, dili makabuntog kanimo. O ang ginong Diyos mo patibulaag sa gahom sa kangit, gikan sa imong atubangan. O muhimo sa mga langit sa pagkurog alang sa imong kaayuhan. Ang tanang sakop sa unang kapanguluhan o Quorum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, sige paluyuhan nga iordinahan isip mga propita, mga manalagna o tigpadayag. Sa atong pagpundog po sa direksyon ni President si Thomas S. Monson, makapabot kita sa mga pulong sa Ginoo. Ang unahuna sa Ginoo, mahimo nga tingog sa Ginoo, ang gahom sa Diyos ngadto sa kaluwa.
We trust in His promise, whether by mine own voice or by the voice of my servants. It is the same. In the commotion and confusion of our modern world, trusting and believing in the words of the First Presidency and Quorum of the Twelve is vital to our spiritual growth and endurance. We have come together for this wonderful conference. Millions of Latter-day Saints and others of faith in more than 200 countries, speaking more than 93 languages, attend these sessions or read the conference message.
Ong nining asisyon, ong nagbasa sa mga mensahe sa konferensya. Nagampo, nagandam, ta, daghanato, dunay mga kabalaka o sinsirong mga pangutana. Gusto kitang mubago sa atong pagtuo, sa atong manluluwas nga si Jesucristo. Ong mupalig-on sa atong abilidad sa pagbatok sa tentasyon o paglikay sa mga kaguliang. Mianhi kita aron matudloan sa kahitasan. Ang unang kapanguluhan o napulog duha, kinsa sa kasagaran ng mulong sa konferensya, ang dakong responsibilidad sa pagandam sa ilang mensahe, balik-balik ang buluhaton o sagrado ng pagsalig. Mga tuig na ang milabay, sa wala pa mo serbiso isip General Authority, nangutan ako ni Elder Dallin H. Oaks kung mga nabas siya uglain nga pagigpulong sa matag konferensya sa stake. Mitubag siya nga dili, apan bidugang, apan ang akong mga pagigpulong sa konferensya lahi. Moabot ko 12 hangtod 15 ka mga draft aron pagsiguro nga masulti nako unsay gusto si Ginoo nga akong isulti. Kanusa ug sa unsang paagi ang inspirasyon moabot alang sa pagigpulong sa konferensya. Walay giasayan nga hilisgutan nga makita nato nga manindot nga pagkatakdo sa hilisgutan ug tema sa mga mahangturong kamaturan sa matag konferensya. Usa sa akong kaigsoonan masulti na ako. Sayang lisgotan ni ng konferensya. Gihatag na ito niya humandayon sa iyang pagigpulong sa miyaking Abril. Ang laing misgot, tula kasimana ang milabay nagampog hapon siya ang naghulat sa Ginoo. Ang lain, sa dihang ipangutan na unsa kadugay, muhimo o sensitibo nga pagigpulong, mitubag siya. 25 katuig. Ang importante nga ideya moabot dayon apan ang mga detalye na kinahanglan gihapon og espirituhanong paningkamot. Pagpuasa o pag-ampo, pagtuo na pagtuo, kabahin sa proseso. Ang Ginoo dili gusto sa pagpakaron ingnon ngadto sa iyang tingog, ngadto sa iyang mga santos. Direksyon na lang sa pagigpulong sa komperensya moabot sa kasagaran sa gabi o sa buntag, panahon nga pagigpulong wala pa sa unahuna. Sa kalit ang wala pabuta nga panglantaw o gusahay, piho nga mga pulong moabot isip lunsay nga mga pagpadayag. Samtang kamo maminaw ang mga mensahe nga inyong nadawat, tingali gihimo gayod alang ninyo. Namulong daghang matuig ng nakalabay sa komperensya, mga pulong, misulod sa akong unahona, samtang na malandong kung andam bako nga magmisyon. Ang pulong, ikaw wala masayod sa tanan, apan ikaw igo nga nasayod. Sa kabatanong babae nagtambong sa komperensya, niya ng adlawa, misulti na ko nga siya nagampo bahin sa tanyag sa kaminyoon. Nagunahon na ko nakailabagid siya sa batanong lalaki. Sa diyang isulti na ko ang mga pulong, wala ka kahibalo sa tanan, apan igo na ang imong kahibalo. Ang espiritu may kumpirma kaniya nga siya nakaila kaayo kaniya. Malipayon silang naminyo sulod sa daghang mga tuig. Musaad ko, andamon kung andamon ninyo yung espiritu, ug muanhi, aron makadungog sa tingog sa Ginoo, mga unahuna ug pagbati moabot sa inyong unahuna nga gihimo alang gyud kaninyo. Gibati na ninyo niini nga komperensya o inyong bation, samtang tun-an ninyo ang mga mensahe sa umaabot ng mga semana. Si President Monson miingon, pangita og panahon sa pagbasa sa mga mensahe sa komperensya. Palandunga kini. Akong nakaplagan nga mas nadunggangan ko nining dinasig nga sermon kung tun-an ako pag-ayo. Ang mga mensahe sa komperensya mao ang gusto sa Ginoo nga atong palandungon sa umabot ng mga bulan. Ang magbalantay sa karnero mula kao nga mag-una sa iyang karnero o kaniya magasunod ang karnero kay sila nakasabot man sa iyang tingog. Sa kasagaran niyang tingog, mugiya nato sa pag-usab, ugbutang sa atong kinabuhi. Nagdapit siya sa paghinulsol, nagdapit siya sa atong pagsunod kaniya. Hunahuna akin nga pamahayag, gikan ni konferensya. President Iring, musaksi ako nga ang Diyos nga ngamahan buhi o gusto nga muuli kamo kaniya. Kini ang tinuod nga simbahan ni Ginoong Hesus Kristo. Siya nakaila kaninyo. Siya nahigugma kaninyo. O siya nagbantay kaninyo. Si President Ockdorf, kagahapon, mo pamatuod ko nga kung kita muhimog mupadayon sa panaw, sa padulong ato sa Diyos, ang atong kinabuhi mas monindot o ang Ginoo mo gamit nato sa pagpanalangin niadtong anaa sa atong palibot og mopahinabo sa iyang mahangturong katuyuan. Si President Nelson, gahapon sa hapon, musaad ko nga kung sub-sub ang inyong kaugalingon sa basahon ni Mormon, mapanalipdan kamo batok sa mga daotan niining panahuna, lakip ang grabing pagtakboy sa pornografiya o sa ubang matang sa adiksyon. Elder Oaks, kagahapon, ako mo pamatod nga ang pamahayag sa pamilya o sa kapahayag sa mahangturong kamatawuran, kabubuton sa Ginoo alang siyang mga anak nga nagtinguha o kinabuhing dayon. O si Elder Ballard, kagahapon, pipila ka gutlo lang milabay, kinahanglan natong gakson ang mga anak sa Diyos pinaagi sa kalooy o wagtangon ang pagkamahukmanon, lakip sa kaliwatan sa sekso o nasyonalismo. tungod kay doon natay dugang minuto. Akong dugagan o mga reflection about ni Elder Hales. Ang unang kapanguluhan ni Elder Hales nga makatag sa gamay pakipulong sa Domingo sa buntag. Samtang iyang panglawas, wala mo tugot, siya nag-anda mong mensahe. Aging simana, og may pakikibahin with kanako bisan sa iyang pagkamatay. Mga tulok ka oras ang milabay. Mupakikibahan ko tulok ka mga linya sa iyang pakikpulong. Sumala ni Elder Hales. Kulkita mo, pakita og pagtuo. Kita nag-andam sa pagtindog sa tubangan sa Ginoo. Human sa paglansang sa manluluwas. Nagpakita lang siya niya itong dunay pagpamatod kaniya. Samtang sila niya sa mortal. Katong may salikway siya mga pagpamatod sa propita, dili makabarok sa tubangan sa manluluwas. Ang atong pagtuo, makaandam nato ana sa presensya sa Diyos. Pagka mabedetion sa Ginoo, si President Russell Nelson nga migiya sa unang session sa wala maniuto o miadto sa kiliran ni Elder Hales, aron siya makadto ni Elder Hales. Nga to, samtang si Elder Hales migraduar sa pagkamortal. Ako mo matood na niining komperensya atong nadungog o nabati ang unahuna o kabubuton sa Ginoo. Kinahanglan dili kita maalarma kung na mapulong sa mga sulugon sa Ginoo supak sa pangunahuna sa kalibutan o usahay supak sa atong hunahuna. Maugyod kini ang paagi. Nagluhod ko sa templo o ban sa akong mga kaigsunan, makapamatuod ko sa kaayo sa ilang pagkatao. Ang ilang labing dang tinguha mao ang pagpahimot sa Ginoo o sa pagtabang sa mga anak sa Diyos nga makabalik sa iyang presensya. Ang 70, ang Bishopric, ang Relief Society, Young Women, Primary o gubang mga leader sa auxiliary, nakadugang o daghang inspirasyon ni ining akumperensya. Sama sa manindot ng musika o sensiro ng pagampo. Adoy kaban sa bahandi sa langitong direksyon nga naghulat sa inyong pagdiskubre sa mga mensahe sa komperensya. Ang pagsulay alang matagusan nato, unsaon pagtubag sa atong nadungog o atong nabati o atong nabasa. Mupakigbahin o kasinitian bahin sa pagtubag sa papanagnaon nga pulong gikan ni Presidente Russell M. Nelson ni atong 1979, lima katuig sa ula pa matawag isip General Authority. Si Brother Nelson mitambong umiting sa ula pa ang komperensya. Si President Spencer W. Kimball mihagit sa tanang nanambong sa pagpataas sa ilang lakang sa pagsangyaw sa Ebanghelyo sa tibuok kalibutan. Sa mga nasod na espesyal nga gisgutan ni President Kimball, mao ang China. Nagdeklarar, kinahanglang mo serbisyo kita sa mga Chinese. Kinahanglang magkatoon kita sa ilang pinulungan. Kinahanglang kita mag-ampo o mutabang kanila. Sa edad nga 54, si Brother Nelson, may bati nga kinahanglan siya magtuon sa pinulungan nga Mandarin. Bisan og busy siya isip heart surgeon, nangita dayon siya og tutor motudlo kaniya. Wala madugay human makasugod sa pagtuon si Dr. Nelson mitambong og convention sa silangang wala daman nakatupad siya og Chinese nga surgeon nga si Dr. Wu Yingkai. Tungod kay si Brother Nelson nagtuon og Mandarin, nag-istorya dayon siya ni Dr. Wu. Ang tingon ni Dr. Nelson pagsunod sa propita, misangpot sa bisita ni Dr. Wu sa siyudad sa Salt Lake. Og Dr. Nelson, may biyahe nga to sa China aron mo lecture og mapahigayon og mga operasyon. Ayang gugma alang sa Chinese, ang ilang gugma sa pagtahod kaniya milambo. Niatong Pebrero 1985, napulo kabulan human siya matawag nga to sa quorum sa napulog duha, si Elder Nelson nakadawat og sorpresa nga tawag. Gikan sa China, nang hangyo ni Dr. Nelson nga moadto sa Beijing, aron operahan ang nasakit sa kasing-kasing nga labing inila nga mag-awit. Uban sa ni President Hinckley nga awhag, sila may balik nga to sa China. Ang katapusang operasyon nga iyang ipahigayon dito sa People's Republic of China.
Just 2 years ago,
mga duha ka tuig lang milabay si President si Russell M. Nelson sa mga gipasindonggan uban ang opisyal nga pahayag mihingala niya nga karaang higala sa China. Dayon kagahapon nakadangog kita nga karon 93 anyos nga si President Russell M. Nelson naghisgot sa awhag ni President Monson sa pagbasa sa basahon ni Mormon matag adlaw. Sama siya ang ibuhat isip busy nga heart surgeon. Diha nanuhol siya og Mandarin Chuton si President Nelson misunod sa tambag ni President Monson og may gamit niini sa iyang kaugalingong kinabuhi. Labaw pa sa pagbasa, mingon siyang naglista siya kung unsa ang basahon ni Mormon, unsa ang ipamatuod, unsa ang gisupak, unsa ang gituman, unsa ang ipatinaw, o unsa ang gipadayag niini. Makapahikap isip ikaduhang saksi, si Presidente Henry B. Eyring, na isigot usab, ganihang buntag, siyang tubag sa pahimangno ni President Monson. Mingon siya, kinunong baka mo? Sama sa daghan kaninyo, ako nakadungog sa pulong sa propira isip tingog sa Ginoo, narikan ako. O gusab, mihukom ko nga musunod niya ito nga mga pulong. Hinaot nga makita nato ang usa ka ehemplo sa atong kagalingong kinabuhi. Ako musaad ninyo, kung maminaw ka mo sa tingog sa Ginoo pinagi sa mga pagtulunan nining konferensya, ung dayon musunod niya itong mga aghat, mabati ninyo ang impluensya sa langit o sa kinabuhi na naglibot kaninyo mapanalanginan. Niini nga konferensya, nagunaw na kita sa itong minahal nga propeta. Imahal ka namo, President Monson. Tapuso na ako uban siyang pulong. Ung ako nagtuo nga siya padalangan. Mao kaniya ihatag kaninyo karon kaya siya nakadungog ka na to. Siya mingon, sa atong pagbiya nini nga kumperensya, akong ihatag ang mga panalangin sa langit diha kaninyo. Mag-ampo ko nga lang ito. Hinaot ang mensahe nini nga kumperensya magamit diha sa taninyong mga pagbuhaton, sa inyong panimalay, sa inyong trabahoan, sa inyong mga meeting, og sa tanan ninyong mga kalihukan. Iyang gitapos, kimahal ko kamo, ako nag-ampo alang kaninyo. Hinaot ang Diyos mo panalangin kaninyo. Hinaot ang iyang saad nga kalinaw, maana kaninyo. Karon og sa kanunay. Sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.
Thank you.
Among pinalangga, ug mapinagaon, ug ngalang itong Amahan sa pagtapos na ining talagsaon nga komperensya. Napuno ang amo kasing-kasing sa tibuok kalibutan sa gugma ug pagpasalamat ug kalipay sa talagsaon kahayag nga nahatag nga ni kanamo. Nagpasalamat kami lang itong Amahan sa among propeta, si Presidente Thomas S. Monson. Salamat kami sa iyong pagpangalagad. Nagunaw na kami kanya o nag-ampo sa mga panalangin. Ang panalangin maana ako niya o sa iyong pamilya. Salamat kami kang Elder Hales sa iyong pagpangalagad. O nag-ampo kami nga ang panalangin maana sa iyong pamilya. Langit ang Ama, nagpasalamat kami niya Tunggi Pili sa mga kagsiunan nga may mga propita o mga manalagda. O nagpasalamat kami sa mga pulong ay imong gihatag ubos sa imong direksyon o inspirasyon. Nagpasalamat kami, nagampo kami nga samtang kami na ningkamot ng padawat o kini among magamit sa among kinabuhi ang mga among nakatunan. Nagpasalamat kami sa kahayag nga misanag niini nga konferensya. Nagpasalamat kami sa mga pulong nga gipamulong o sa mga mensahe o sa mga musika nga gihatag karon. Aman sa langit, tabangi kami nga safe kami o ang mga pagtuluan magpadayon din sa among kasing-kasing. Among ihala di among kaugalay kundi kanimo sa sagradong pangalan ni Jesu Kristo. Amen.
This has been a broadcast.
Mao kini ang ika-187 nga tinuig nga kinatibuk ang konferensya sa simbahan ni Jesu Kristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw. Ang mga mamumulong gipili gikan sa mga general authority o kinatibuk ang mga opisyalis sa simbahan. Ang musika gidalit sa Mormon Tabernacle Choir. Kini nga sibya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record, transcription o laing paggamit nini nga programa nga walay sinulat nga pagtugot gidili